Povišen ton.
I kao što su moje drage kolege nekoliko puta najavile, evo o čemu pričamo danas, nije retkost da se prostor javnih preduzeća ili institucija kulture i kod nas i u svetu iznajmljuju za potrebe snimanja filmova, reklama, spotova, da li tu ima neke granice, ko, kada, zašto i kako ili ne. Evo vidim da ste već razgovarali o informaciji da je u Japanu jedna železnička stanica ostala otvorena, to jest zadržala je jednu nerentabilnu liniju samo zbog jedne gimnazijelke koja ide u školu i uprkos ekonomskoj računici oni su odlučili da zadrže stanicu zbog ove devojčice, čak su otišli tako daleko da su prilagodili vozni red njenom rasporedu i to će tako ostati dok devojčica ne maturira. Neko je napisao komentar: bravo, bravo, a naša železnica iznajmljuje vagone za seksi scene, Srbijo. Dobro, možda se naša železnica rukovodi idejom da će na ovaj način da namakne neke novce, pa će moći i neku nerentabilnu liniju da održi. U svakom slučaju mora da ima neka tajna veza između železničice i jaroskog performansa, kao što verovatno ima neka veza između Nedeljka Bajića Baje i Narodnog pozorišta, ili ima neka veza između Karlovačke gimnazije i Jelene Karleuša. Ako znate koja je veza u pitanju, vi nam pišite. Nećemo da pričamo u nekim vrednosnim kategorijama, pa da recimo pitam da li je ovo loša praksa ili je dobar marketing. Ajde recimo da pitamo da li je sve u redu dok se plaća, ili nekada na ovakve nepristojne ponude možda treba reći ne. Dum Dum EKV, ova pesma inače snimana u Subotičkoj sinagogi. Možemo da pričamo i o tome da li postoje nedodirljiva mesta i da li treba postoje nedodirljiva mesta kad su ovakva iznajmljivanja u pitanju.
Zaprljam ruke, moć počiva negde.
A vi evo pronalazite, to jest trudite se da pronađete vezu, kaže jedina veza Karleuša sa Karlovačkom gimnazijom je slovo K u imenu, kaže Dragan, jeste, ali nije samo to, nego ona tamo snimala i jedan spot. U ovakvim stvarima, dakle, iznajmljivanju prostora javnih preduzeća ili nekih institucija kulture ili možda i nekih drugih institucija za potrebe snimanja filmova, reklama, spotova ili bilo koje druge potrebe, događa se to i kod nas i u svetu, ali sasvim drugačiji pogled na ovu pojavu imaju ljudi sa strane, od onih koji rade u kući i kojima su sopstveni prihodi i ugled kuće na pravom mestu, to kaže Dejan Savić, VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, i dodaje da se to pitanje u inostranstvu odavno već ne postavlja.
Pogledajte oko nas, pogledajte HNK u Zagrebu, pogledajte mnoge druge institucije i kulture i druge javne koje se na najrazraznije načine angažuju oko toga da steknu sopstvene prihode, a jedan od načina jeste upravo i to da se iznajmljuje dvorana, da se za razne potrebe i za razne programe i za razne situacije neki svoj unutrašnji sadržaj daju, iznajmljuju, rentiraju i tako dalje. To, kažem, na zapadu ne da više nije stvar za dvoumljenje, nego je odavno jedna obavezujuća preporuka da sve što daje i što stvara prihode treba i mora biti iskorišteno. Prošlog leta sam dirigovao u onom čuvanom teatru Aristanu Sanremu, znači teatar koji je vlasništvo privatno porodice, kao što je mnogo tamo teatara, privatno vlasništvo, koji je proslavio Sanremo svojim muzičkim festivalom decenijama unazad, on jedan evro donacije od države ne prima ni po kom osnovu, prema tome isključivo i jedino zarađuje upravo tako koristeći svoj prostor.
Sve što donosi prihode treba i mora biti iskorišćeno. Dakle, kada Nedeljko Bajić Baja snima spot u Narodnom pozorištu, a Karleuša u Karlovačkoj gimnaziji, stvarno možda ne treba i nema svrhe govoriti u kategorijama dobro, loše, jer su to vrednosne kategorije, a ovde je pre svega u pitanju logika profita, smatra i Nemanja Zver, sociolog.
Zato što je ovo jedno manje više klasično neoliberalno društvo i jednostavno u takvom društvu sve je na prodaju i sve se mora prodati. Samim tim, da bi se što bolje prodalo, mora se izreklamirati. To je to. E sad, ja nisam siguran koliko je instituciji kao što je, ne znam, Karlovačka gimnazija ili, ne znam, Narodno pozorište potrebna reklama. Ali svakako da one imaju neku svoju poziciju na tom tržištu i da treba spram te pozicije da neki profit ostvare. E sad, oni su sigurno dobili za te spotove i za to što se tamo snimali, dobili su neki novac, to je sigurno. I tu je jednostavno kraj priče. Možda je ta neka javnost šira kod nas osjetljivija na ta pitanja i smatra da postoje ta neka, uslovno rečeno, nedodirljiva mesta. Ili je to neki možda samo lažni moralizam, nemam pojma, ne znam ni sam kako bi to objasnio. Ali suština je da je to, ja mislim, sve podređeno logici profita.
Da li ipak treba biti obazriv i pažljiv i nekada možda reći i ne? Naravno da, kaže Dejan Savić.
Možete zamisliti ko se sve nudi i kakve sve ideje padaju ljudima na pamet kad je Narodno pozorište u pitanju. Naravno da mi najveći deo toga ljubazno se zahvalimo i odbijemo, ali i kod nas postoji jasna tendencija da se što više ustanove skidaju sa budžeta, a da se što više upućuje na sopstvene prihode. Prema tome, to treba imati u vidu, izvagati pažljivo šta jeste, šta nije u nekom društvenom interesu, šta je nešto što neće, ajde da kažemo, narušiti ugled ustanova, šta god to značilo, doneti jednu ispravnu odluku za koju bih rekao da treba da bude najpre u interesu zaposlenih, u interesu kuće same, a onda i u interesu šire javnosti.
A šta se odbija, kome ili čemu kažu ne?
Mi na 90% predloga koji nam stižu sa strane u Narodno pozorište ne odgovaramo, odnosno ljubazno ih odbijemo. 90% predloga. Znate, razno razna slikanja za potrebe ovoga ili onoga, bračna slikanja, privatne proslave i tako dalje i tako dalje. Tome mesto nije Narodno pozorište. Znači, pažljivo promislimo šta je nama u interesu. Pitanje je da li nekom treba neka vrsta, ako hoćete, i reklame. Da li se nama nekim programima otvaraju nove ciljne grupe gledalaca koji inače ne dolaze u Narodno pozorište, pa su sad došli u Narodno pozorište, pa ćemo ih zainteresovati našim programima, pa su se upoznali sa Narodnim pozorištem putem nekih drugih programa.
E, da li Baja može da dovede neku novu publiku u Narodno pozorište, to ne znamo. Možda da nam kažete šta vi mislite. 064-0202-200-324-9202. Program 202@gmail.com.
Kad se svakom oprosti, ništa nam ne ostaje, svi u licu veseli, svako neko prezire, ljubav oplemenjuje.
Dobrodušni ljudi, pevajte, 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 dobrodušni ljudi.
Povišen ton.
Tako je, samo nek se peva, samo nek se trči i trenira. Jedna od najupečatljivijih scena u filmu, trenutak kad se Rocky onako zadihano na vrhuncu, jedna od mnogih montaža njegovih treninga, trkom penje stepenicama. A šta je na vrhu stepenice? Filadelfijski muzej umetnosti. Mnogi to možda ne bi znali da nije dozvoljeno da Rocky tu snima ovu scenu, jel tako? Tako je. Dakle, treba reći ponekad da, inače te stepenice su u okviru projekta rekonstrukcije Filadelfijskog muzeja uklonjene u velikoj meri, tako da mnogi turisti koji žele da se slikaju onako sa podignutom pesnicom nemaju više tu priliku, ali činjenica da je te stepenice proslavio Rocky. Kada je u pitanju prihod od ovog iznajmljivanja javnih preduzeća, institucija kulture, stepenište i tako dalje, to nam je sve jasno. Ali kada je u pitanju ugled, stvari su malo komplikovanije, pa čak i kada je u pitanju ovaj marketing, da li će neke nove generacije da zapamte, da prepoznaju Karlovačku gimnaziju kao mesto gde je, recimo, Jelena Karleuša snimala spot, to smo pitali Dejana Savića, upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne, nego je kod nas, nažalost, neznanje mnogo veće nego što je obično. O Karlovačkoj gimnaziji bi trebalo mnogo više da se zna nego da se zna ti koji prvi put su čuli za Karlovačku gimnaziju kad se tamo pojavila gospođa Karleuša. Ti su u problemu, rekao bih, pre nego ovi koji se zbog toga neće i ne može jedna Jelena Karleuša da ugrozi ugled Karlovačke gimnazije, pa to stvarno nema nikakvog smisla. Ali s druge strane, Karlovačka gimnazija, ako nju posmatramo kao nekako javno dobro, onda ona pripada podjednako svima nama, da kažem, i ljudima koji vole i Karleušu i pa čak i njoj samoj kao takvoj. Mnogo više argumenta ima za ono što institucije procene da je, kažem, ima i rentabilno i profitabilno, a da ne narušava ugled, kažem, institucija. Kakav to ugled može da ima institucija koju dovodi u pitanje pojava jedne estradne zvezde koju inače sluša pola države?
dobro. Da li su baš svi znali po nešto o Karlovačkoj gimnaziji ili recimo koliko puta je Karlovačka gimnazija i kojim povodima bila u medijima i šta se o njoj pisalo pre nego što se tamo pojavila Karleuša, to što estradnu umetnicu ovu sluša pola države, to ne znam baš kakav je argument u ovoj priči, ali Dejan Savić kaže da bi više trebalo da nas potrese to što država zvanično podržava projekte koje ne služe na čast ni kulturi, ni društvu, ni državi, a što je masovna pojava.
Pa vi znate kako to ide. Država osnuje komisije, te komisije odlučuju o tim projektima, ali tu ima toliko stvari nelogičnih i toliko stvari sumnjivih, i onda na kraju ispadne da država opere ruke od sebe, to znam kako ide, na kraju sve strovali na te komisije koje je inače sama država postavljala, i onda se svi nađemo u čudu i pitamo se gde su te pare otišle i zašto su otišle u te projekte i zašto ljudi sami sebi dodeljuju pare za projekte i tako dalje i tako dalje. Ali u kulturi je to toliko malo i toliko beznačajno da zaista malo koga to potresa.
Tako da onako polu u šali, a malo i u zbilji, nije loše i fair je možda da estradni umetnici ulete i pomognu malo novcima, makar za to iznajmljivanje.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there.
Ja.
202. 202.
We could live for a thousand years. If I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all
Povišen ton.
A sasvim smirenim tonom i na primer, neko piše sve u redu ako se plaća, čak ako bi Rokos i Freddy recimo tražio studio RTS ili neki drugi studio, to sam ja dodala, za jednodnevno snimanje, ali ako bi dobro platio da se podele bonusi svim zaposlenima, ne vidim ništa loše, sve ima svoju cenu. Samo je stvar visine cene. Dobro. Bez iluzija o urušavanju nekog ugleda ili sličnih vrednostnih kategorija, materijalizam je sve pobedio. Danas ako imate para, možete platiti izlet u svemir. Ponovit ću da sve ima svoju cenu, posle da me podsjetite da vam kažem nešto u vezi sa tim izletom u svemira, interesantno je. Ne slušam ni Baju ni Džaju, a gde su počinjale Emse i ostale česme? Dobro, nisam baš razumela, da, razumem, neka je rima u pitanju, malo ću posle da proučim. Ali u teorijama masovne kulture postoji taj priča o takozvanom tom procesu homogenizacije, to u stvari predstavlja ujednačavanje, mešanje kultura različitih nivoa, različitih kulturnih nivoa, i na to nas podsjeća, a vidjet ćemo zašto je to u vezi sa ovom pričom, Nemanja Zvjer, sociolog.
Na primjer, kada se neka književna, neki književna delo obradi na filmu, ili kada, ne znam, na primjer, filharmonija obradi delo nekog popularnog muzičara, to su sve neki procesi homogenizacije, znači mešanje različitih kulturnih nivoa. Ovde može, na primjer, biti reči kad je u pitanju, recimo, Karlovačka gimnazija. Znači imate mešanje različitih kulturnih nivoa u smislu da je ta institucija primjer neke klasične visoke kulture, recimo, i ona se stapa sa onim što ličeva, ono što se na njoj, u njoj radilo, znači snimanje spota Jelene Karleuše, koja je neki klasičan eksponent opet masovne kulture. Tako da se možda može i u tom kontekstu to tumačiti, znači u kontekstu homogenizacije, ali ja mislim da je prevashodno tu reč jedino samo profitu i ništa više.
E sad ako uzmemo ovu obzir, ima li onda razlike kada su u Karlovačkoj gimnaziji, recimo, snima film Laja njena zvezde, kao što je sniman tamo, i kada Karleuša tamo snima spot, ima li razlike?
Pa nije mnogo drugačije. I film je kao takav segment masovne kulture, isto koliko, ne znam, i popularna muzika. Znači tu imamo, i kad je bio sniman film Laja njena zvezde, koliko god nama problematika u tom filmu izgledala simpatično i romantično, i tu imamo na delu također taj proces homogenizacije. Samo što je možda ono što se prikazalo u filmu, u društvu se drugačije konotira od spota Jelene Karleuše, gde se ona pojavljuje, ne znam, kao polugola osoba. Ali u principu jedno i drugo su sa deo masovne kulture. I oni dolaze u interakciju sa tim, sa Karlovačkom gimnazijom, koja je kao takva predstavnik te neke visoke kulture. Ja ne vidim tu neku kako bih rekao, suštinsku razliku. Možda postoje neke formalne razlike, ali suštinska razlika nisam siguran da li postoji.
A da li vi vidite neku razliku i da li ima neke razlike? Možemo o tome da pričamo. Kad smo već kod filmova, sećate se one priče kada je hol Doma Narodne skupštine Srbije bio predviđen da bude ovekovečen u hollywoodskom filmu Gavran, koji je bio sniman u Beogradu po motivima pesme Edgara Alana Poa, i glavnom glumcu Johnu Cusacku se zgrada našeg parlamenta baš svidela. Ali problem je bio konj koji je bio glavna zvezda tog bala, reč je bilo naravno o živom konju, i po scenariju trebalo je da taj konj pleše po skupštinskom holu. Naši poslanici i vlasti opozicije su bili zaprepašćeni da je neko došao na ideju da tako nešto pita, kao i time da nije rečeno odmah da to ne dolazi u obzir, i rekli su da bi to stvarno bilo skrnavljenje najvišeg doma ove države. Mislim, ne možemo očekivati od drugih, citiram tada reči nekih naših poslanika, da poštuju dostojanstvo parlamenta ukoliko to ne činimo sami. Skandalozan je i zahtev za tako nešto, i bilo je još mnogo takvih primera. Bilo je primera da su snimali ljudi što šta i po javnim preduzećima i institucijama kulture, ili su makar imali takve ideje. 064-0202-200-349-202, program 202@gmail.com, slušamo vas.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju i još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Zlatni dečaci, čudna devojka, sećate se ove pesme, možda iz filma Lajanjena zvezda, a možda imate neke druge uspomene kada je ova pesma u pitanju. Evo, neko se pita šta će konj u skupštini kad tamo nije mesto konjima, pa da. Da li je baš sve na prodaju, kako nas to onda definiše, po čemu se razlikujemo onda od onih nekih stvari koje su na prodaju ili nekih osoba kod kojih je sve na prodaju, kaže Vladimir iz Kraljeva, to jest pita se Vladimir iz Kraljeva, nego da mi sa konja Lajanja na zvezdi tako malo pređemo na ovaj slučaj Železnice Srbije i snimanja tog erotskog performansa, pa da vidimo o čemu se tu radi. Inače, Ivana Rašić, poznatija kao Size MC, je dala jednu zanimljivu izjavu povodom tog snimanja, da im je direktorski kabinet u Železnicama bio interesantan jer rodiše socrealizmom i da je bilo posebno inspirativno snimati u tajnoj kancelariji direktora. Oni su uspeli tu da uđu zahvaljujući dobroj volji dečka iz obezbeđenja, bar je tako rečeno. Njoj je to bilo jako interesantno jer, citiram, zamišljala je šta se sve tu dešavalo i ko se sa kim, a da mi čujemo šta o ovom slučaju misli Nemanja Zver, sociolog.
Pa dobro, nisam siguran da li se tu baš može govoriti o erotskom performansu per se, to je, koliko sam upućen, snimanje spota neke muzičarke, znači slično kao što je bilo u slučaju Jelene Karleuše, samo što je ovde imamo estetizaciju nekih, ne znam, erotskih simbola, recimo tako. Pazite, nije ista konotacija prostora, nije isto značenje prostora Karlovačke gimnazije i Železnice Srbije. Naravno, neću da omalovažavam zgradu Železnice Srbije, sigurno u arhitektonskom smislu ona ima određene kulturološke vrednosti, nesumljivo, ali jednostavno to značenje nije isto za nju i za Karlovačku gimnaziju. Isto tako, različito se percipiraju izvođači koji su u te dve institucije proizvodili svoju kulturnu robu. Drugačiju konotaciju u društvu ima Jelena Karleuša, drugačiju konotaciju ima ova reperka, taj CMC, tako da možda i tu se može tražiti sama reakcija javnosti na to što se dešavalo u Železnicama Srbije.
Ta mlaka reakcija, mislim, nema ni razloga da bude neka burna reakcija javnosti, stvarno ne pravimo sad mi od ovoga neko veliko pitanje, nego čisto da vidimo kako mi razmišljamo, da li možda i neki rukovodioci, upravnici razmišljaju, ja ću da dovedem koga ja hoću, ovo je možda moje, nema veze koliko to dugo postoji, ali kako reče neko u nekom komentaru na ovaj događaj u Železnicama, da je to najlepša vest koju je čuo o Železnicama Srbije u poslednjih 10 godina, pa da čujemo komentar na komentar.
Zašto vi vezujete Železnice Srbije? Vezujete ih za neke prastare vozove koji idu 30 na sat i za pruge koje se raspadaju. Ovako, kad se snimi spot, to daje samo toj instituciji Železnice i neki drugi, neko drugo značenje, neko drugo, ljudi ih na drugačiji način percipiraju.
To očigledno daje jedan erotski prizvuk, na taj način ih percipiraju, pa zato ljudi nisu toliko ogorčeni. Verovatno nam to godi.
Kiss.
Povišen ton.
Pa volim da slušam od domaćih cecu. Znači cecu. Ja, samo da vam kažem, meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni ko mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi...
Kako mi ste bili mali Beethoven i Chopin?
Pa bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na noge da mi pevaju. Pošto sam muzikalan, volim muziku, samo da vam kažem da u mojoj biografiji ja sam se bavio i estradom, tako da, jer je to bio ekonomski interes.
Ja mislim da ste vi napravili neki lapsus, vi niste bili mali kad je Beethoven bio živ.
Jes, pa koliko Beethoven ima godina? Koliko imao? Koliko?
Nije gospodin Dragan Marković precizirao u kojim bi to prostorijama svirali Beethoven i Chopin, gde bi to tačno bilo, ali ovo je recimo da se u jednoj rečenici nađu Beethoven, ceca i ekonomski interes, jedino ovako to moguće, inače ni u jednoj drugoj rečenici to ne bi bilo izvodljivo. A što se erotskog spota tiče, neko od vas piše erotski spot je digao nivo Železnica Srbije. Dobro. Čitat ćemo još neke poruke, ali evo jedne zanimljive priče koju nam je poslao naš prijatelj Tibor i slušalac. Njegov prijatelj, u stvari prijatelj prijateljevog prijatelja, nije ni važno, uglavnom pre 20 godina čovek radio u sudu i dozvolio je nekome da uđe u sud i slika nagu devojku u tom prostoru. Onda je ta priča procurala u javnost, otkriveni su i svi detalji kako je došlo do te fotografije. I čovjek je dobio otkaz i ne samo to, nego su mu oduzeli državni stan. Šta bi danas bilo, recimo, kad bi se ovakav slučaj dogodio, ako neko hoće da dopiše priču, imate ono pravo različiti nastavci, različiti krajevi priče. A za kraj da vidimo da li treba zagovarati, da, još jednu poruku hoću da vam pročitam, to je još Ana stigla, kaže i Dijana Janković je snimala u Vazduhoplovnom muzeju. Dijana Janković Deniza, to je jedna isto, ja mislim, estradna umetnica, ako sam pogrešila onda dobro. Da li treba zagovarati nedodirljivost nekih mesta? Evo, mi smo pričali o školama, o pozorištima, ali evo, o muzejima, o spomenicima, kulturnim, prirodnim parkovima. Dakle, da li može da se snima, radi, šta se god hoće, bilo gde, ili ima neke granice? Treba li zagovarati nedodirljivost? Nemanja Zvijera.
Pa mislim da ne. Naravno, ne treba to profanisati i penalizovati, slažem se s tim. Ali jednostavno, ti ljudi su za to platili. Njima je to omogućeno da to rade i to je to. Iz toga je nastao neki kulturni proizvod, kakav god on bio i kakav god on vrednost imao. Mi možemo dalje pričati o kvalitetu tog kulturnog proizvoda. I to je sve, ja mislim da se tu priča završava, ne znam. To nije to nova praksa. Ranije su umetnici performanse vršili, koji su naravno izazivali zgražavanje javnosti, vršili, ne znam, u nekim kulturnim institucijama, odnosno institucijama koje se vezuju za one koncerte visoke kulture. Mislim, svi oni koji su se zgražavali na spot Jelene Karleuši, što koji se zgražavali na ono što se snimalo u kancelariji ili gdje već u objektu Železnice Srbije, mislim, nisam siguran koliko je njihov moral zaista visok i koliko su oni otporni na takve sadržaje generalno. Taj koncept nedodirljivog prostora nisam siguran koliko je legitiman i koliko je održiv kada je u pitanju sfera kulture. Pošto je to jedna jako rastegljiva sfera. Samim tim, nedodirljivih ne znam da treba da bude.
If you can't give me love, honey, that ain't enough. let me go look for somebody else. And if you can't give me feelings, old-fashioned meanings, just stay in love with yourself. If you can't give me love,
jedne interesantne poruke u vezi sa ovom poučnom pričom od malo pre, kad je pre 20 godina čovjek u sudu koji je radio dozvolio nekome da uđe slika nagu devojku, pa je dobio otkaz i oduzeli mu državni stan, pa sam vas pitala šta bi bilo, a evo, kaže čovjek, i danas bi tog čovjeka kazneni. Dali bi mu da bude ministar odbrane, recimo. E, dobro. A baka iz Niša kaže da bi mogo možda Zološki vrt u Jagodini da bude za neka snimanja pogodan, pa moglo bi, a da bi mogla Karleuša i u nekim hramovima možda da snima, samo da dobro plati, da se kod nas sve vrednuje kroz dinar. Dobro, nema veze, malo da pročitamo ove poruke pa ću posle da ih komentarišem, a inače, verovatno ste čuli da je, ne znam kad je to bilo, pre 2-3 godine, da je Grčka odlučila da dozvoli eksploataciju u reklamne svrhe Akropolja, recimo, što je jako čudno, jer niko baš nije imao prilike, nije baš niko, ali nekolicina ljudi imala priliku da tamo snima, između ostalog i Francis Ford Coppola. Očigledno da je ova odluka o komercijalizaciji Akropolja doneta u trenutku kada je Grčkoj bilo potrebno da malo napuni javnu kasu, ali eto, i takve stvari se događaju, mada je javnost i arheolozi naročito su kritikovali ovu odluku smatrajući je svetograđem. Jedino možda u ovoj priči što može malo da bude pozitivno prema oceni stručne javnosti, što će prikupljena sredstva biti namenjena Fondu za zaštitu i održavanje arheoloških resursa. A inače, neko me podsjeća na ono što sam rekla da ću vam ispričati o svemiru, pa to sam samo htjela da kažem da postoji na YouTube-u ona neka numera kako ja mislim kanadski neki astronaut peva Space Oddity i David Bowie dok lebdi u zoni bez gravitacije na međunarodnoj svemirskoj stanici, da se to smatra prvim video spotom snimljenim u svemiru. Da li su iznajmili i platili prostor, to nam nije poznato, ali možete sada pogledati, zanimljivo je. I always wanted you so bright.
find myself at your door, just like all those times before. I'm not sure how I got there. All roads, they lead me here. I imagine you are home, in your room, all alone. And you open your eyes into mine, and everything feels better.
Vi nastavljate da komentarišete temu, kaže Zoran, kako ide onaj stih, ništa nije sveto, sve je bruto i neto, sve je zabava. Bože, bože, kuda ide ovaj svet? Pa naravno da treba neke institucije zaštititi od koje čega i koje koga, novac, novac i samo novac, a razum, pamet, znanje, moral, neki idu dođe vola. Kako bi bilo u Bečkoj operi snimiti nešto od navedenog Mislim da nema šanse, nije šala, hala ili možda splav i slično. Divim se vama i vašim predivnim temama, veliki pozdrav. Nije ova poruka nešto do kraja stigla, ali mislim da sam dobro pročitala, ako nisam vi me upozorite. Dobro, i evo još jednog komentara. Kaže čovjek, ima sličan primjer i kod vas. Radio talasi su također javno dobro, ali vi povremeno puštate recimo frajle sa nekim pesmicama a la Severina ili Karleuša, zato što RTS snimio njihov CD, a svi znamo da se ova muzika nikako ne uklapa u muzički ukus slušalaca 202. Pa prvo, to je reklama. Kao što postoji to iznajmljivanje prostora i to postoji nešto što se zove iznajmljeni termin. Tako da mislim da ne moramo sad baš da reklame podvodimo, to da li mi možemo da pustimo reklamu u kojoj je nešto što se ne uklapa u muzički ukus slušalaca 202 ili ne. Ne znam koliko je to diskutabilno, ali dobro, to je vaše mišljenje i naravno imate pravo na to. Pričat ćemo u ovom satu o jednoj izložbi u Muzeju detinjstva. A pričat ćemo i o nekim drugim stvarima, čućete i novu rubriku datum, novo izdanje rubrike datum, vreme, mesto, a budite raspoloženi ako već niste, onda se pripremite da idete večeras u pozorište ako želite, kada bude vreme za to obavestit ćemo vas.
Vaša brojka 202.
She told you that I never told before. A quiet afternoon drink, oh, I want more. A waitress is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature and she hates to work in places like this. The people are so pretty bored. Well, it's hard to pay the bills and I forgot to take my bills. Some of us wonder how to make it through day. I checked it out at night, I took the light. But now I know. Says, I don't wanna be down. I got to see her in a glory, man. I want her more. She has a booty on the floor. I had a pleasant night to ride home. My body full of newborn nerves that felt like never touched before. But there ain't no fact that she pushed me on my back. She goes on and on and on. I checked it out at night. It took so much delight. Now I know.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme.
25. januara 1921. godine prvi put je upotrebljena reč robot. Češki pisac Karel Čapek je u svojoj drami Rur, Rosumovi univerzalni roboti, smislio mehanička bića slična čoveku, kojima je dao ime robot. Sama reč potiče od češke reči robota, koja označava prinudni rad, izvedena iz staroslovenskog korena rob. Robot je elektromehanička jedinica koja je u stanju da autonomno, po nekom programu ili pod kontrolom čoveka, izvodi određene zadatke. Koriste se za izvođenje zadataka opasnih, teških ili napornih za ljude, ali i za repetitivne poslove gde se zahteva istrajnost i preciznost, kao što je sklapanje motora i šasije automobila. Dok nam roboti iz fabričkih hala nisu preterano zanimljivi, oni drugi koji podsjećaju na ljude bude maštu. Roboti su nezaobilazni deo naučno-fantastičnih romana, filmova, serija, a neki od tih likova su postali kultni poput Terminatora, Hala, C-3PO-a, jednostavnog ali svima simpatičnog Artuditua i Zvezdanih ratova. Inteligenciju koju robot posjeduje čini u stvari program ili sistem programa koji određuje sposobnost robota da prepozna određene situacije i da se u njima snađe ili ih čak i rešava. Ova vrsta inteligencije se zove još i veštačka inteligencija. Čuveni sarajevski nadrealisti otišli su i korak dalje i osmislili robota političara.
On je ovaj tek sam sročio zahvaljujući podacima koje smo mi u njega ugradili. Evo šta misli o trenutnoj situaciji kriznoj u zemlji, ukoliko govori recimo o izvršnom vijeću.
Prevashodni zadatak je obaranje inflacije i vraćanje inostranog duga, što je nezamislivo bez korjenitih promjena na ekonomskom i političkom i društvenom planu.
Veštačka inteligencija čini se nije toliko daleko, a ukoliko i dobijemo robote političare, bilo bi dobro da poštuju tri pravila Isaka Asimova. Robot ne sme povrediti ljudsko biće, niti ustezanjem od delanja dozvoliti da ono bude povređeno. Robot se mora povinovati naređenjima koje dobije od ljudskih bića, izuzev kada su ona u suprotnosti sa zakonom 1. I treći zakon, robot mora da štiti svoju egzistenciju, izuzev kada je ta zaštita u suprotnosti sa prvim i drugim zakonom.
Datum, vreme, mesto.
Egg on your face and mud on your shoes. I wanna
For Fears, Sowing the Seeds of Love. Lepo vreme napolju, ko stvoreno za ljubav i razne druge lepe stvari. Šalim se, nije baš lepo i nije sunčano, ali nije ni hladno. A kažu, sutra će u Srbiji biti toplije, ali isto, nažalost, oblačno. Ujutru i prepodne mestimično će padati slaba kiša, a u brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg. Vetar će biti slab i umeren zapadni, najniža temperatura od minus 2 do 3, a najviša dnevna od 3 do 8. I u Beogradu toplije, ali oblačno, ujutru i prepodne slaba kiša, u toku noći očekuje nas postepeno razvedravanje, najniža temperatura oko 1, najviša dnevna 7 stepeni. I u sredu i četvrtak slično vreme, znatno toplije, ali još uvek ne sunčano. U petak ponegde slaba kiša, malo svežije. U subotu i nedelju najzad pretežno sunčano i toplo vreme. Ako ste raspoloženi večeras da idete u pozorište, rekli smo da ćete dobiti karte. Ustanova kulture Vuk, scena Kult, predstava Ubila sam tvoju majku, 20 časova početak, pozovite nas 3249-202 i lepo se provedite.
Thank you.
Glasnici 202.
A u galeriji Remont u toku je izložba kojom se obeležava desetogodišnjica Muzeja detinjstva. Milica Perić sa nama. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Muzej detinjstva nije baš muzej kao što smo navikli da bude muzej, onako prostorija sa zidovima, nego nešto drugo.
Pa jeste, to je nešto drugo, zato što nam uslovi trenutno tako dozvoljavali. To je jedna privatna kolekcija i umetnički projekat u isto vreme. I onda mi kroz jednu saradnju sa prostorima koji imaju svoje zidove, sa galerijima i muzejima, pokušavamo da prikažemo šta je to što radimo.
A da li možda, mislim, uopšte ne mislim da vi sa namerom ne pravite ovaj klasični muzej, da li je to ideja da to bude u jednom trenutku ili je možda ovo isto jedan posebna vrsta izražavanja?
Pa može i biti jedna posebna vrsta izražavanja, mada ne bi bilo loše imati realnu arhitekturu za ovaj, za muzej detinjstva, s obzirom da je kolekcija toliko složena i toliko obimna i prosto je rezultat jednog istrajnog istraživanja od 10 godina i mislim da bi jedan realan prostor bio dobar, ne samo da prikažemo kolekciju, već i da prikažemo taj poseban pristup gde u isto vreme imamo i taj jedan muzeološki aspekt gde su nam predmeti, dokumenti raznih konteksta, možemo da istražujemo uopšte kontekst unutar koga su ti predmeti i proizvedeni, i upotrebljavani, kasnije odbačeni. Dakle, stvarno jedna šarenolika kolekcija. S druge strane, možemo da prikažemo taj umetnički odnos gde koristimo predmete kao umetnički materijal za instalacije, videoradove i uopšte radove u drugim medijima.
To bi mnogima verovatno značilo i za neka istraživanja.
Pa da, svakako.
Kao neka ozbiljna baza.
Pa da, jedna ozbiljna baza u kojoj bi se različite discipline mogle naći, dakle i antropolozi, etnolozi, sociolozi, muzeolozi, isti koji se bave također tim nekim specifičnim odnosom između kolekcionarstva i umetnosti. Dakle, stvarno jedan širok dijapazon disciplina bi mogao da profitira od muzeja detinjstva.
Zato što, verujem, tu ima i arhivske građe neke, jel tako, i foto...
Da, vrlo, vrlo obimna arhivska građa. Mi smo se trudili da nekako kroz jedno istraživanje i detinjstva kao antropološke kategorije, ali takođe i kroz istraživanje raznih drugih institucija koje se bave detinjstvom, napravimo jedan pregled, odnosno jednu kolekciju koja bi mogla na vrlo širok način da prikaže detinjstvo, tako da naša kolekcija prikazuje razne fenomene detinjstva, ishranu, higijenu, paralaštvo, igre, razonodu i takođe imamo jednu vrlo obimnu arhivsku građu koja uključuje ne samo fotografije, već i razne druge dokumente koji ilustruju razne oblasti detinjstva.
Milice, sad na osnovu svega što ste rekli, naravno da je logično da je teško napraviti sad pregled sadržaja čitave te kolekcije, pa šta je onda ono što možemo da vidimo u remontu?
Pa u remontu smo odlučili da odaberemo ta dva rada, odnosno trodimenzionalni tapet za dečju sobu, mutra Mickey Mouse, koji koristi gumene igračke Mickey Mouse proizvedene u Biserci, kao elemente, i drugi rad unikatni tiraž, odnosno seriju goblena sa likom Mickey Mouse-a. Zato što ta dva rada verovatno na najbolji način prikazuju se glavne odlike muzeja detinjstva, to je ta neka revnosna akumulacija materijala, to je nešto što nismo mogli da sakupimo u jednom navratu, već je moralo da traje i više od 10 godina i stvarno pokazuje se jednu istrajnost poduhvata. I takođe pokazuje, kao što sam rekla, tu dualnost između istorijskog razmišljanja na temu predmeta i upotrebe predmeta u umetničkom kontekstu. I prosto mislim da kroz ta dva rada može da se vidi koji koncept mi negujemo, a jednu pravu retrospektivu planiramo za mnogo veći prostor i za drugu polovinu godine.
Želimo vam puno sreće, iako je ovo zamišljeno kao desetogodišnji projekat, ne može da bude verovatno oročen trajanjem, a ova izložba u remontu biće otvorena do 29. januara, pa dobrodošli.
We met with a goodbye kiss. Servis 200.
Ginekološko-akušerska klinika Narodni front je od danas prvo porodilište u Srbiji koje će početi da primenjuje savremeni način za identifikaciju novorođenih beba. Buduće majke imaju jedinstvenu narukvicu sa imenom, prezimenom i jedinstvenim matičnim brojem, a istu će dobiti i beba čim se rodi. U Paraćinu ekipe za popis nelegalno podignutih objekata koje su počele popis 11. januara posle prekida od nekoliko dana zbog snega i hladnoće, danas nastavljaju rad. Početkom marta kreće popis po selima, a do sada je popisan 131 objekat, popis će trajati godinu dana. Kolovozi su vlažni i ponegde klizavi, podrazumeva se oporezna vožnja, u Beogradu su ulice prvog i drugog prioriteta čiste. Deca koja žive i prose po ulicama Niša nemaju više svratište u kome su mogli da se ugreju, odmore, okupaju, ali i da nešto nauče. Oko 250 njih je posljednjih 5 godina ovde nalazilo dom, ali pošto je taj projekat završen, deca ulice će sada moći da budu smeštena samo u domu Duško Radović ili Zavodu za vaspitanje dece i omladine, ako nemaju porodicu, ili tu da dobiju psihološku pomoć ako žive u lošim uslovima, a sa biološkim roditeljima. Žitelji novosadskog naselja Klisa potpisuju peticiju da spreči izgradnju prihvatilišta za decu ometenu u ponašanju. Oko 2000 potpisa je već na zahtevu da se među porodične kuće na Klisačkom putu smesti ili dom za stare ili sigurna kuća za žrtve nasilja, a ne ustanova koja će, kako kažu, ugroziti naselje sa najviše osnovaca u Novom Sadu. Ako ovaj problem ne bude rešen, meštani Klise najavljuju proteste. U Kladovu je u zdravstvenom centru otvoren novi HISPA centar u kome će jednom nedeljno ordinirati stručnjaci sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, čime će meštani dobiti bolju zdravstvenu zaštitu i brži put do većih zdravstvenih centara, kaže Boris Petrović, direktor zdravstvenog centra Kladova. U Kragujevcu bi danas trebalo da počne izgradnja centra za izučavanje matičnih ćelija posle 5 godina odlaganja. Jedinstvena naučna ustanova u ovom delu Evrope treba da bude završena do proleća naredne godine. Građani Srbije sada daju veliki novac za čuvanje matičnih ćelija u inostranstvu.
Servis 200.
Da ti priznam sve, ja sam tu
da ti pomognem da shvatiš, o može da te voli i svak da ti ljubi, a falit ću ti, falit ću ti ja. Ja sam tu da se pokaješ, ja sam tu da ti pomognem da shvatiš, jer on nije s tobom bio, nije slušao gitaru i neće moći da ljubi kao je. Dosta je svažna, ostali smo sami, ti si kao mala gdija, otvaram te danima. Ja sam tu da ti oprostim, ja sam tu da zaboravim, i uzmem te za ruku, jer hoću da te vodim i poklonim ti čitav svet.
Radio Beograd. Hit nedelje.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Moj put, koju izvode Dragi Jelić i Point Blank.
Oh,
Kod nas za današnje izdanje Povišenog tona, za 10 minuta najnovije vesti, a onda sledi emisija Indeks. Da li mladi mare za političke događaje u državi? Da li čitaju novine, gledaju informativne emisije? To je tema kojom se bavimo u današnjem Indeksu od 17 do 19, kao što ste već čuli, a ako niste da vas podsjetimo, naš studio će biti na Mokroj Gori u Drvengradu, gde je u toku 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Razgovaramo sa gostima festivala, renomiranim filmskim stvaraocima, ali i novim mladim autorima, a sa vama će od 17 do 19 biti Jelena Knežević. Nakon toga sledi hit nedelje Uvek sveži iz Srbije, Mala moćna muzika, vrhunske muzičke kreacije, Tiho noći, Otrgnuto od zaborava, pa Sam pre sna, Samo opušteno, i tako 24 sata dnevno. Hvala što ste i danas bili sa nama. Pozdravljuju vas Deniza Petrović, Nikola Trikoš, Bane Stevanović, moje ime Ivana Vesić. Želim vam prijatan dan.
Povišen, povišen ton.
Turning, I read you like a book. I've reached the final.
one should I speak?